Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee /Turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Reisirada.
Tere Kuku Raadio kuulaja, siin Tea Karin. Reisirada saates räägime maailma kõige šarmantsemast valest ja suurtest ja väikestest kuuskedest. Räägime jõuluehetest ja martsipanist, piparkoogi maagiast ja moest, samas ka linnaloomadest, lehmast, lutikast ja lohest. Räägime jõulutoitudest ja rookroonidest ning lõpetuseks heidame pilguga turismi võimaliku tuleviku. Tervitan teid saatesse Reisirada! Ja 29. novembril algab adventiaeg, mil igal pühapäeval süüdatakse üks uus küünal, kuni neid lõpuks on kokku neli. Juba 4. sajandist alates tähistatakse seda Kristuse tulemise aega. Tänapäeval esmajärjekorras on see seotud päkapikkudega, kes öösiti sokkidesse, sussidesse majustusi toovad. Traditsioon on seotud püha Nikolausega ja seega astumegi kõigepealt sisse Niguliste kirikusse. Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret on uhke selle üle, et siin paikneb kõige tuntum olulisim kunstivara Eestis, lisaks sellele, et akustikaga ruum on üks tähtis kontserdipaik. Unikaalne gildide ja tsunftide hõbeda kollektsioon on siin ja üks pärlitest, ainus keskaegne lõuendil säilinud surmatants maailmas. Siin on Hermen Roode töökojas tellitud spetsiaalselt Niguliste kiriku jaoks üks Euroopa suurimaid nii hästi säilinud kappaltaare, kus Tallinna kaitsepühaku Püha Viktori kõrval pildid kiriku kaitsepühakust Püha Nikolausest.
Püha Nikolaus kui ajal oli niisik elas siis Türgimaal, ta oli piiskop, tema rolliks oli teha heategusid ja aidata inimesi ja tema tegi seda. Ja temast sai ülimalt tuntud ja populaarne juba siis varasel keskajal, 6.-7. sajandil on need juba kõrget hinnatud ja keskajaks kujunes välja siis ja levistama kultus ja Euroopa riikides siis alustati just nimelt selle sama piiskop Nikolause poolt kingituste toomist ja kõik see toimus siis 6. detsembril Püha Nikolause päeval. Ja sajandite jooksul on sinna tekinud juurde veel arvukad siis erinevaid lugusid legende, abilisi, assistente, kes siis aitavad need kingikotte kanda, tuleb ilmub juurde ka vitsakimp, eks siis sama hea ja kurja pool, et Nikolausel on ühest küljes siis küll see piiskopi aitamise roll ja kingituste toomise roll, kõik need, kes on käitunud aasta jooksul hästi, aga lisandub siis ka see teine pool, et karistuseks siis saavad vitsa need, kes seda ei ole teinud, eks siis kogu aeg see paremaks muutumise soov, mis on ju kogu kristliku maailma üks põhialuseid. Ja kuivõrd siis erinevad riigid ja kultuurid kõik sinna midagi veel lisavad, küll tulevad siis need põdrad ja lendavad saanid ja kõik muu, kuni siis asi vormistub lõplikult 20. sajandi alguses, mil siis ilmub see punases mantlis valge abemega mees Coca-Cola plakatitele ja nii on ta siis lõplikult ka kinnistunud. Ja tegemist on jah tegelikult ühe ülimalt meeldiva ajaloolise isikuga. Nii et sellest on kujunenud Euroopa kontekstis totaalne selline komerts, aga miski selles on säilinud, nii et ka pühaku roll, et pühak oma eluajal teeb heategusid, ka peale oma surma teeb ta heategusid, nii et see on võibolla tänapäeva inimesele ülimalt arusaadav kuju, kes ju tuleb ja toob reaalselt teile midagi juhul, kui teile olete olnud hea, siis ka kingiks.
Püha Nikolausest sai jõuluvana algkuju. Esmajärjekorras on see seotud legendiga, kus ta päästis 3 noort vahest neidu prostitutsioonist, visates neile öösel läbi akna kulda. Siis tuli aga Martin Luther ja reformatsioon ja pühakute austamine ei olnud just populaarne. Paljudel maadel sai Nikolausest Jeesus laps ja edasi Santa Claus. Nii on sündinud maailma kõige šarmantsem vale, et on keegi, kes tuleb kuskilt kaugelt põhjast ja suudab üheaegselt miljonitele inimestele panna kingitused kuuse alla. Äkki oli see aga Coca-Cola, kes Santa Clausi välja mõtles, sest 1931. aastal maailma majanduskriisi ajal mõjus see ümmarguse heatahtliku näoga mees kõige parema reklaaminäona. Kohvikus majasmokk on jõuluvana eri vormides martsipanist täiesti olemas, tutvustab Otto Kubo.
19. sajandi teisest poolest on säilunud Georg Stude ajast, Georg Johann Stude ajast terve rodu. Siin on näha lamedad, seal on siis need kingituskottidega ja siis on veel niisugune püstiseise jõuluvana. Need teid on säilunud, kokku on meil kuskil 8 erinevat jõuluvana, kaasa arvatud siis seal keskel see suure punnuga, suure kõhuga Coca-Cola reklaam jõuluvana. See vorm telliti Lääne-Euroopast. Nüüd seal ajal ei ole enam need klassikalised vormid, mis olid kipsist ja siis seest hästi libeda väävli voodriga, et massi jääks mitte sinna vormi külge ja hakkaks murenema.
Aga sellel õigel jõuluvanal on ikka kingikott ka?
Jaa, jõuluvan on kingikott ka, aga siis praegu ei ole nüüd ei tohi lapsi mitte nuhelda vitsaga ja selle tõttu ei ole vitsakimpu talle kätte joonistatud, aga kingikott on täitsa märgatav, kohe suur kott on selle.
Kellelgi teisel ei ole vist sellist ülevaadet šokolaadist ja sortimendis kui Otto Kubol, kes 65 aastat oma elust on pühendanud majustustele ja on täna 89-aastane.
Me oleme praegu oktoobrikuus. Mis on Otto Kubo siis oktoobrikuine vanus?
Vanus? Vaatame kohe. Neli. See on siis 88 aastat. Ja neli, 88,5 aastat.
88,5?
Ja.
Super. Aga te näete välja, nagu see šokolaad on vist teid hoidnud. Te näete...
Täna on tume šokolaad muuseas. Ma mitte ainult teistele ei räägi, et ei tunduks reklaamina, vaid iga päev on 20 grammi viiendiku 100 grammisest just 70% tumedest šokolaadist. Ja mul on üks selles osas eeskuju ka olnud. Eestis oli oma ajala sadakond majustuste valmistajad. Kõik olid pisikesed enamuses käsitöökojad. Aga suuruselt teine kuulus jõukale juudi rahvusest Josip või Joosep Kinofkerile ja temal oli 4 poega. Need olid ka aktsionärid. See oli suuruselt teine Eestis peale Kave see vabrik. Ja nemad küüditati juunis 1941, kui jõukad ettevõtjad Siberisse. Siis neil õnnestus ellu jääda. Tulid tagasi, siis saadeti uuesti, aga siis läksid asumale Kesk-Aasiasse, kus on talvel krõbedad külmad ja suvel on üle 40 graadi kuum. Seal jäi see kõige noorem poeg Leo Kinofker ellu, tuli tagasi. Siin töötas veel Tallinnas ei lubatud muidugi ja piiritsoonis, aga ta kahjuks lahkus tänavu suvel, mitte korona tõttu, 105-aastaselt. Augustis oleks saanud 106-aastaselt. Iga päev sõi tema siis selle killukese tumedat šokolaadi just 70%-list ja tema võttis veel ühe väikese küüslaugu napsi, mitte rohkem. Umbes, no mis seal väikses pitsis on 20 ml, kus on küüslauk ja must pipar ja paprika sees.
Tagasi aga Niguliste kuuse juurde, mida juba 5. aastat püstitab Eesti-Norra ühisfirma Shishi.
Spetsiaalselt selle maja jaoks inspireerituna siis Niguliste kollektsioonist valmis ju esimesel aastal kuusk, mis oli kaunistatud esmapilgul selliste ootamatud tehetega, luukeredega, mis oli kuldsed ja hõbedased ja pealuud sinna juurde ja kõik muu, mis esmapilgul tundub väga selline sünge või morbiid, aga samas koos selle imelise kauni rohelise puuga moodustas ta kauni terviku ja tegelikult on üks väga õpetlik sõnum, me kõik paratamatult oleme surelikud ja ta tõi selle välja kuidagi hoopis sootuks teissuguses positiivses võtmes. Aga järgnevaletel aastatel on siis olnud esindatud nii viktoriaanliku kaunistuse motiiviga kuusk, mil saab ka alguse siis tegelikult selliste jõulukuuskede tuppa toomise või algselt loomulikult paleedesse, ülikute paleedesse tuppa toomise traditsioon ja selle kaunistamine siis ehete ja postkaartide ja kõikide muude selliste pisikeste elementidega. Siis oli meil tegemist ühe imelise kauni kuusega, mis oli pühendatud Eesti Vabariks ajale meie lipuvärvides ja selline rahvusliku värvimotiivi kasutav sümboolika, mis on muideks väga levinud näiteks Skandinaavia riikide siiani, kus siis väga hinnatakse, austatakse oma riigi rahvuslike värve ja motiive.
Viimaseks motiiviks oli paradiis, imeliselt kaunis lähenemine, säravalt kaunite loomade ja lindudega elementid, mis kõik viitavad paradiisile. Noblessneris asuvas Shishi esitlusruumis luuakse jõulukollektsiooni pea tervele maailmale. Imelisi sisustuslahendusi ja ideid pakuvad floristid, disainerid Mart Haber ja Taivo Piller. Rikkalikus kollektsioonis on ka detailse käekirjaga joonistatud selle aasta linnumotiivid valgel taustal, mis kaunistavad ka selle aasta Niguliste kuuske. Järjest enam levivad Skandinaaviast alguse saanud sisekujundustrendid, ütlevad Shishi asutajad. Ning seda jätkusuutliku joont on nad silmas pidanud ka sellel aastal Niguliste jõulukuuse juures.
Siis sel korral me oleme hoopiski tagasi nagu juurte juures, on hoopis õlestehted, on kivist isegi ehteid, on klaasist, on rauast kuule, metallist kuule ja hoopiski mitte selline bling-bling, aga väga selline looduslähedane juurte tagasi puu.
Sellel ajal küll, kui me selle kollektsiooni peale mõtlesime, kui see otsustatud sai, siis ei olnud veel väga kroonast midagi.
Ja siis ei olnud muidugi midagi.
Aga põhimõtteliselt, eks ütleme, sellised ajad, kus praegu, kus sa oledki rohkem, ollakse rohkem maakodus ja ollaksegi rohkem, ei saagi väga hetkel reisida ja see ikkagi paneb ka natukene mõtlema selliste, ütleme, maalähedasemate väärtuste ju peale.
Absoluutselt.
Et selles mõttes tegelikult ka see kollektsioon sobib praegusse aega nagu väga hästi, et inimesed ongi rohkem näppupidi mullas ja rohkem looduse lähedal. Ja et ka see kollektsioon on selline loodus lähedasem.
Ta läheb nagu selle ajaga väga hästi kokku.
Ja.
No ja lisaks muidugi ka see, et need materjalid on sellised, mis lähevad loodusesse tagasi, et puul peaaegu, et ei ole plasti kasutatud ainult, et paperkuulid on, mis Brit Samos on meile joonistas, et nende sees on küll plast, aga sa ei näe seda plasti ja samas noh, see ei ole ka probleem, sest neid kuule ju sa kasutad aastast aastasse, et ta ei ole nagu ühekord. No. Üldse noh, meie viimaste aegade asi, mida me oleme püüdnud siin ise oma majas teha ja tehastega, et vältida seda toodete ülepakendamist ja seda mõtetud prahti, mis nagu tekib just selle
toodete
ja just plastipakendamist, et kuna tehasid on ka palju, kellega me teeme, siis võis öelda, et me oleme 100% sellega juba hakkama saanud, aga me oleme sinna poole teele, et vähendada kogu selle asja osakaalu.
Inspiratsiooni saab aga ka teistelt imelistelt kuuskedelt nii New Yorkist, Londonist kui Pariisist.
Ja et imeline koht oli
ja
ka Salzburg
jõuluturg. Üks ilusamaid ja sarmikamaid.
Ja, absoluutselt. Salzburg oli tõesti väga väga tore.
Mis tegi Salzburgi nii toredat?
seal oli selline lähenemine, oli hästi nagu selline klassikaline, lähenemine oli selline hästi klassikaline ja ajalooline, seal oli, palju oli selliseid ehted, mis olid küll jäljendused ja tänapäeval toodetud, aga oli näha, et nad olid nende vanade jõuluehete järgi nagu tehtud, mis oli hästi palju, oli sellise maitseainetest, nelgist, kaneelist, kõik võimalikest sellistest lõhnavatest.
Ja, mis nagu teatakse isegi nagu Salzburgi ja, nagu ehted, et ongi väikesed pärjakesed puu peale. Ja.
Seal oli suur lai valik selliseid asju, mida nagu mujal ei ole nagu üldse näinud, et see oli väga meelde jääv.
Eesti sadakollektsiooniks me tegime klaasehted, meil oli trukkililled sees ja vapiga ehteid ja lipukeste karlandeid, mis on ütleme siin Skandinaavias väga populaarsed.
No ja teistes riikides,
kus on Norras see... just eriti on hästi tüüpiline tegelikult
jõuda. See sõjajärgne aeg oli, kus oli ikkagi neid liputega ikkagi selle
kaunistati.
Vabaduse ja võidu puhul pandi ikkagi liput puude peale, mis me ütleme, et meil sellises kommet ei ole tegelikult üldse olnud, et see nüüd selle juubeli puhul tegime ka selle lipukarlandi, ma arvan, mida Eestis pole ilmselt sinimust valgega varem nähtud või kasutuses olnud. Klaaskuul on ikkagi pahas käsitöö. Klaaskuul on ikkagi kõik nii kuul ise, kui ka dekoratsioon peale tuleb ikkagi, kõik on ikkagi 100% käsitöö.
Seda käsitööd otsi rohkem.
Kui kallid või te, Taiva tutvustas mulle seda imelist...
Tikitud, seda pärlites tikitud India kuuli. Arvestades seda, kui suur töömaht selle ühe kuuli juures on, siis ta on ikkagi meeletult odav. Seda on meeletult odav. Ma ütlen, et see üks kuul on suhteliselt sama suur töö nagu üks muhu päti tegemine, aga poest on võimalik teda osta, ütleme, 10 või 12 euro eest. Et see on ikka ääretult odav, arvestades seda töö hulka. Et ta ei ole üldse kallis.
Kas teil on mingid Eesti ehted ka, kui see on Eesti Norra firma, kas on mingid
spetsiaalsed Eesti, millised on? Absoluutselt, me oleme läbi aegade teinud koostööd kas Eesti fotograafidega, sel aastal Brit Samosoniga lasime joonistada kolm erinevat Eesti lindu, mis on siis mustvalged, need tulevad ka sinna samasse Niguliste puu peale, nii et
mis oli Eesti 100 juubeli kollektsioon?
Eesti 100 juubeli kollektsioon, et erinevaid asju me oleme teinud.
Ka jõuluehte ja kuuse kaunistamise juures saab suurest valikust valida trendikamad.
Üks soovitus väga konkreetne, tulgu siia majja ja ostku sellised ehted, mis sobivad tema koduga olulisest, et kuusk tuleb ikkagi igal ühel oma tuppa ja see on oluline, et kuusk peaks täiendama ja kuusk peab sobima selle interjööriga, kuhu ta läheb. Et ikkagi tuleb valida ehted vastavalt siis tonaalsuselt ja iseloomult sellised, et nad sobiksid inimesele koju, et vastavalt oma kodule tuleks see valik teha.
Reisirada!
Kunstnik Mari-Liis Laanemaa, kelle leiab tema galeriist Mandala, organiseerib piparkoogi maaniat juba 15 aastat. See on sajandid vana piparkoogi traditsiooni, mida jätkatakse. See on õilis missioon, ütleb ta, sest ka meie ajas saab ühel päeval ajalugu. Alguses ei olnud aga kellelgi ettekujutust, et niivõrd suurepäraseid teoseid saab teha. Loovad seda ju loovad inimesed.
Neil ei ole kellelgi mingit pagari ega kontiitri tausta. Ja meil on täitsa isegi nagu juba sellised pagarid või sellised inimesed küsinud meilt nõu, et oi, kuidas te teete nii suurt asja või mida ma peaks tegema, et see saavutada. Et see on põnev selle asja juures. Ja? Aga ütleme, kui ma mäletan esimesest aastast, kui tuli sisse see inimese suurune piparkook, Katariina Aus tuli piparkook kaenlas, tema enda suurune, no selle peale kukkus ikka kõigil suu lahti. Ja no on igal aastal olnud mingid erinevaid töid, kui esimest korda, ma ei mäleta, mis aastas oli, kui olid need Van Goghi päevalilled tehtud ruumiliselt, see tundus täiesti ületamatu. Aga kui me tuleme praegu juba näitusele, siis kõiki neid nõkse juba kasutatakse edasi ja need piirid nagu nihkuvad kogu aeg.
See on võlumaailm, loomine. See maailm, mis tegib koos näitusega, kaasab ka loojate energiat. Sel aastal on juubeliaasta, seega glamuur.
Ma arvan, et see mood just on selline, mis tuleb selline särav, inspireeriv, selline lootustandev, uskuandev, et kõik ikka ilus on alles, et rasked ajad saavad mööda ühel hetkel ja jälle, no ütleme, et elu on jõudnud võibolla mingisugusele uuele tasandile. Ma usun, et ikkagi see kõik on millekski heaks vajalik. Ja see tõttu ongi meil selline teema, et ma ootan tohutu põnevusega, mis tööd sel aastal tulevad. Et mul on väga hea meel, et meiega peale 15 aastat on liitunud ka Imre Kose, kes oli väga oluline liikumapanev jõud esimesel aastal, kui piparkogimaania alguse sai. Ja kes koos Sigrid Leisiga tegi siiani vist kõige õnnestunuma piparkogi Ott Couture Kleidi. Nüüd siis sel aastal ta teeb uuesti piparkogi moodi. Ja vaatame, mis sellest see kord välja tuleb. Ja veel on mõningaid moedisainerid on jaa öelnud, no vaatame, mis, kuidas neil tuleb välja siis piparkoogist maeloomine. Igal aastal on näitusele loodud spetsiaalselt mõne Eesti elilooja poolt muusika. Ja see muusika ka on selles mõttes eriline, et kuna seal näitusel käib hästi palju rahvast, siis see muusikat tuleb niimoodi luua, et ka siis, kui saalis käib rahvast ja sahistatakse, et see muusika kostaks välja, sest teatud sagedused üldse ei kostu. Et see on omamoodi sellele heliloojale ka nagu selline
väljakutse,
jah. Ja sellel aastal teeb piparkoogi maania muusika Janek Murd. Aga sellist näitust, kus niivõrd suur kontsentratsioon professionaalseid loov inimesi erinevatelt aladelt teevad piparkoogist kunsti, mina ei ole kuulnud. Ja meid on üritud isegi kopeerida Soomes, aga neil ei ole välja tulnud, sest nad ei saa päris täpselt aru, kuidas see kõik on loodud. Et mul on tunne, et mingisugust piparkoogi jumalad salapärased kaitsevad meid ja üldse, et selle kogu selle projekti taga on mingid salapärased jõud, kes on tahtnud selle kõik ellu tuua. Sest ma iga kord tunnen, kui see piparkoogimaania algab, et ma oleks sattunud nagu mingisuguse maagilise pilve sisse, kus on mingisugused teised reeglid kui igapäevases elus. Ja seda on öelnud ka need osalejad ja võib-olla ka külastajad, et kõik tunnevad, et seal on mingisugune seletamatu maagia. Ja mulle tundub, et meil on selline eriline kaitse ja õnnistus sellel üritusel peal. Ja tegelikult ma ikka väga loodan, et teadmine sellisest fantastilisest näitusest, sellisest imelisest loovusest, et see jõuaks ka mujale maailma.
Astume vanalinnale veelgi lähemale, Kikindi köki torni suunas. Toomas Abiline, Tallinna kindlustusmuuseumi juhataja, räägib sellest, et detsember ootab linlasi tutvuma Tallinna keskaegse eluga näitusel nimetusel Linnaloom.
Täpne pealkiri on siis Lehm, Lutikas ja Lohe Tallinna ajaloos. Sellepärast, et nii lehm, lutikes kui ka lohed on Tallinna ajaloos oma rolli mänginud. Et inimesed on ju Tallinnas olnud linna algusest peale koos erinevate elukatega. Loomadega, koduloomadega, lindudega. Tallinn oli nagu üks suur küla ja me teame, et külas on inimesed koos loomadega. Ja see on tegelikult väga põnev teema, mida on vähe käsitletud. Ja me teeme sellel teemal päris korraliku suure näituse, nii et kahel Kikende köki korrusel siis tõesti saame teada, kuidas on inimesed elanud keskajal koos loomadega, kus olid karjamaad, mis tähendus oli loomadel, sümboolne tähendus ja nii edasi. Seal on väga palju põnevaid kihistusi ja see on, meil on seda väga põnevanud teha. Ja räägime ka siis nendest näiteks fantaasialoomadest, sest olid need loomad, kes siis andsid meil igapäevast toidust, aga olid siis ka loomad, kes olid inimese fantaasias elasid, erinevad lohed ja ükssarvikud ja greifid ja kõik need ja mis tähendus nendel oli ja mis rolli nemad täitsid ja nii edasi, nii et põnev näitus tuleb.
Jõulukuul on spetsiaalsed jõuluprogrammid, jõulutuurid, kus räägitakse ka jõulutraditsioonidest.
Ja siis edasi meil on koostöö Olde Hansaga, niimoodi, et olles siis meie näituse ära vaadanud ja siin sellel tuuril osalenud ja loodetavasti siis inimesed on heas meeleolus, et siis edasi liigutakse siit juba Olde Hansasse ja seal on siis juba Olde Hansa stiilis selline pidulik jõulusöömaaeg. Nii et selline vahva koostöö siis Olde Hansaga.
No, Olde Hansa menüü on baseeritud keskaeg. No, see ei ole nüüd Eesti muidugi, see on terve Liivima. Võibolla Hansa Trade. Siis on ka Hispaania, praeguse Hispaania, Marokko, siis on Saksamaa ja nii edasi, kas meil on erinevad Hansa linn. Aga Olde Hansa maja ise oli keskaeg kaupmehe maja. Ainult, mis toib pakkuda siin, oli maitsained. Ja ainult välismaalastele. Kõik maitsained, mis läks müügis. Keskaega oli siin meie majas. Plus maitsain on üks väga tähtis osa, olda Hansa ka muidugi. Me kasutame väga palju kaneel, ingver, nel, kardamon, müskad. Me ei kasuta üle, lihtsalt maid balanseerimiseks, aga keskaeg oli see nagu raha väärtus. Ta rohkem maitsaine sa kasutud söögi sees, ta rikast sa oled. Sa väga rikka kaupmees panab, noh, ma lugasin raamatud ka muidugi. Maitsetakse üle kurkid, maitsetakse üle veinid. Lihtsalt näitada, mul on raha olemas. Aga muidugi meie proovime õige balans leia muidugi. Aga see on meie köök. Ta on balanseeritud, magus, happu ja järremaits on hästi pikk.
Emmanuel Ville, Olde Hansa peakokk, on valmistanud spetsiaalselt jõulujaoks ka erilise roa, sest 2020. aastal toimus Tallinnas maailma mainekaim kokandusvõistlus ja selle pearoaks oli vutt. Olde Hansa pakub seda keskaegses võtmes maailma kallima vürtsiga ja juurde pikatöö tulemusel valminud ja auhinnatud uue vürtsika joogi Golden Grüber. Mitte kaugel Olde Hansast on Kaarmanni käsitööpood, kus adventi ajal toimuvad töötoad. Igal nädalavahetusel midagi erilist. Kõigepealt aga rahvarõivaste tuulutamise juurde. MTÜ rahvarõivast tegevjuht Anu Randma käeall on tuulutatud rõivaid juba 5 aastat.
Et meil on inimestel päris palju sellised kasukaid, pikkuubesid, mida suvel palavaga selga ei pane, et just see talvine kogunemine annab siis selle võimaluse, et neid näidata praegu. Rahvarõivaste selgapanek on ka oma, et selline protsess, et seal on oma kindel järjekord ja kindel esemete hulk ja siis on igasugused kaitsemaagilised esemed, mis peavad ka kindlasti juures olema, näiteks hõbeehted või siis ilusa kirjaga kindad meestel võrkvööga vöö vahel. Et siis see, kuidas see riietesse panek rahvarõivasse ehtimine toimub, seda saab siis jälgida sellest videosalvestusest, mida raekoja seinale siis projitseeritakse. Eesti traditsiooniliselt siis sellised väga uhked talverõivad on kasukad, lambanahksed kasukad, et neid meil väga palju tehtud ei ole, aga natukene on ja saame ka näidata ja meie ürituse üks mõte ju see ongi, et rahvarõivaste kasutamine ja valmistamine tänapäeval läheks veel rikkalikumaks ja inimesed neid toredad esemed endale teeksid ja meie traditsiooni siis elus hoiaksid ja meie pakume omalt poolt võimaluse, kus siis neid näidata.
Maailmarekordi rookrooni saab uudistama minna Ultima Thule galeriisse, kus ta ripub aatriumi laest ja koosneb 1834 8 tahukast. Ja valmista Eesti rahvakunsti ja käsitöölidu juhtimisel 1000 inimesega 4 päevaga. Siin saab seda rahulikult ja privaatselt imetleda. Innovatsiooniks oli leedulase Raimunda Stratkevitsuse rookroon, mis 2016. aastal oli maailma suurim.
See on siis Eesti roomeistrite valmistatud rookroon, maailma kõige suurem. Vastav Guinnessi rekord on talle ka väljastatud. Ja enam vähem täpselt aasta tagasi selline suur uhke objekt valmis Mardi laadal.
Katrin Kuldma, Amanjeda loovjuht, ütleb, et Amanjeda tähendab ilu ja esteetika gurmaani, ehk teisiti tema kliente. Igaüks võib ehitada hõbevalgest inspiratsiooni saanud oma Ultima Thule, ütleb ta. Tema ehitab selles aastal enda oma disaini ja elustiili brändi koondavas galeriis. Aga ka see galerii on seotud Niguliste kirikuga, kus Katrin tähistas 20 aasta möödumist oma esimesest ja omalaadsest moeshowst taasise seisvunud Eesti Vabariigis 1998. aastal. 2020 tõi ta catchwalkile 100 komplekti oma kollektsioonist, kuhu kuulusid ka ikoonilised Muhu Tikandi inspiratsioonid, mis Katrinile on hingeliselt ja esteetiliselt korda läinud juba väga kaua.
Need värvikombinatsioonid on tegelikult väga, väga moodsad või niisugused Noh, ja need juured või need kultuuriline taust, et miks Muhu naised just selliseid asju teevad, nagu nad teevad läbi aastasadade, et seal on ka selline tohutu rahvusvaheliste mõjude tsentrum, et küll Hispaania meresõitjad, kes sünteetilisi värve tõid ja nad said värvida natukene vägevamaid värvitoone kui võibolla ainult loodusvärvidega ja teiselt poolt Vene õigeusk, sealt on kõvad mõjutused siis nende mustrite ja rätikute näol ja noh, muhu naiste endi selline lõputu rõõm ja optimism, et see selline väga suur ja uhke hinge jõud on sinna vaipadesse või tekkidesse sisse tikitud. Mina nimetan neid nõelaga maalijateks. Ja üks uhkemaid tikkijaid siis Anu Kabur on see, kes minu käsitsi tikkandeid meisterdab.
Reisirada. Kristiina Kirsel, loomeosakonna juhataja Kadrioru Park, püüab luua kuuskedega vanalinnas keskaegse tõhkonda. Aastaid tagasi oli see kunstnik Elle Pent, kes väikesed kuused vanalinna tõi. Sellel aastal leiab neid veel laiemalt.
Estonia ees on jahtnud päris uus selline mõte või kujundus ja see on siis koosneb 169 kuusest või tekib päris selline suur kuusesalu, see on esmakordne ja täitsa uudne lahendus, mida meil varasemalt olnud ei ole. Ja siis jah, sinna tekib ikka päris selline kuuse metsa, et ma arvan, et need inimesed, kellel pole võimalust linnast võibolla välja nii väga metsa sõita, siis saavad siin niimoodi jalutuskäigu kaugusel ka metsatunde ja metsahõngu nautida.
Aega mööda ilmub igale poole üks või teine väike pärl kuni jõululaupäevani välja. Valgus kõnib installatsioonid, mida septembris Kadriorus näha ei saanud, neid saab vaadata tornide väljakul. Sinna tulevad ka Eesti kunstnike installatsioonid.
Meil tulevad ka üksed neli elusuuruses laternat selle aastal, mida varasemalt ei ole olnud. Ja need on sellised minu arust just kui nagu päkapiku majakes, et kuhu inimene siis saab sisse minna, seal ennast pildistada, et ma olen püüdnud mõelda siis väikesed asjad suureks. Et ma arvan, et see on selline natuke, lapsemeelne ja ütleme siis saab täiskasvanud inimene ka tunda ennast jõuluajal nagu väike lapse. Me ei oska olla ju lapsed.
Aga mitte ainult vanalinnale ei ole jõulutajal mõeldud. Ka iga linnaosa saab oma valguslahendused.
Nii et tegelikult me võime ka öelda, et minge jalutage kalamajas.
Jaa, kindlasti, et Stroomi ranna promenaadi on täis pikkuses tuledes, mida varasemalt pole olnud. Päris uus lahendus Õismäe tiigi ümbruses on väga ilus uus lahendus. Et kindlasti tasub jalutada ka erinevates linnaosades ja avastada uusi siukseid asju.
Vabaduse väljakule tuleb valguspurskaev ja siit piilub suurtükitorni tagant ka neitsitorn. Ja mulle meenub, et ajaloolane Tõnu Pedaro rääkis uue näituse avamisel, et kohe, kui ta torni 5 aastast tööle tuli, siis seadis endale eesmärgiks taastada torni eriline kohavaim. Ja nüüd on avatud ka uus näitus pühendatud kunstnikele, kes siin läbi aja on elanud.
Ja tõepoolest tuleb ju öelda, et tänasel päeval, kui inimene tuleb neitsitorni vaatama, siis ta isegi kuuta ette, et 19. sajandi alguses neitsitorni asemel oli siuke kahekordne klassitsistliku fassaadiga elamu. Et seda nagu torni üldse siit nagu ära ei tunnud. Ja siin selles kodukultuuri ajaloos on väga palju nagu võimsed nimesid, kes tegelikult on selle majaga seotud. No näiteks Philip Carell, eks ole 19. sajandil, kes oli eestlane, kes sai tsaari tihuarst või näiteks Heinz Henry Falk, kes kujundas, ütleme, esimese eestlasena väga palju Tallinna linnaruumi, tegi Toompuiest, tegi Falki tee ja nii edasi, nii edasi. Ja muidugi loomulikult ka näiteks siin on omanikuks olnud 69. aastal ja hiljemgi parun Alexander von der Paalen, kes tõi meile ju raudtee. Ja raudteest saab nüüd, raudtee rajati siis 1870, sellest saab nüüd kohe novembri alguses, saab ju 150 aastat. Et, et raudtee mõjutas Tallinnat meeletult ja üldse tervet Eestit, eks ole raudteeühendus, mis oli siis Peterburi ja Tallinna ja Paldiski vahel. Nii et need, kõik need inimesed on seotud selle Neitsitorni elamuga. Aga see konkreetne näitus on siis, kõneleb nendest kunstnikest, kes siin olid ja ütleme, siin on siis 1905 siia siis teisele korrusele tuli meie Eesti esimene naiskunstnik rühmitus, ehk siis tarbekunsti ateljee, mis sisaldas endas siis tõesti 4 Balti-Saksa päritolu naisterahvast, kes olid väga õpimuulised ja tegid sellist mööblit, kujundasid mööblit. Nii et see on meie esimene nüüdke naiskunstnik rühmitus. Et selles mõttes oli tõeline neitsitorn või siis ütleme noorte naiste torn.
Aasta jõuab adventiaja lõppedes lõpule. Vanalinnas annab endast märku, et turiste ei ole. Ja sealsed ettevõtjad kannatavad üsna palju. Mida võib Tallinn oodata tulevikust? Sellest räägib Riin Alatalu, muinsuskaitse nõukogu esimees, kelle nime juurde lisandub veel hulgaliselt tiitleid. IKOMOSE Eesti aseesimees ja EKA õppejõud. Kus Kunstiakadeemia ja Tallinna sadamaga viidigi läbi uurimus, kuidas tegutseda turismivaldkonnas edasi. See on hea hetk muutmiseks, ütleb Riin. Kui turistid, keda tagasi oodatakse, jälle tulevad, siis tuleks mõelda nende hajutamisele vanalinnas. Ja siin on juba ideid ja lahendusi. Selleks on süstikbuss.
Ja üks nendest lahendustest, mida me siis arhitektidega koos välja pakkusime, on see, et suurt osa turiste võiks hakata teenindama selline ringliini buss, mis ühtlasi töötaks ka siis vanalinlaste jaoks või Tallinna elanike jaoks. Ja see ringliini buss käiks siis kogu aeg nagu ringiratast ühes suunast ümber Tallinna ja need arvutused, mis on siis tehtud nende busside mahutavuse kohta on väga mõjusad, et ka tipptunnil, kui on tõesti nagu terved suured laevatäijad inimesed, tuhanded inimesed tuleb korraga linna tuua, me saame hakkama ikkagi nagu mõnede kümnete bussidega selle asemel, et meil oleks nagu 500 bussi siis Tallinnas tiirutamas.
Olulisemad kui kruiisituristid on konverents ja pereturism.
Me praegu tegeleme kogukondade huvide kaardistamisega. Kui me räägime kogukondadest, siis me ei saa üle ka ümber siis Airbnb majutustest, millest on saanud kogu maailmas päris paras probleem. Et see idee alguses, Airbnb mõte oli geniaalne ja väga hea, et sa saad välja üürida nagu näiteks ühe toa oma korterist ja ideaaliseks, kui see on ajaloolises piirkonnas, siis sellest sissetulekust sa toetad ka tegelikult oma korteri restaureerimist ja remonti ja nii edasi, nagu muinsuskaitse võiks ideaalis mõelda, eks ju. Aga tänasel päeval on saanud sellest tohutu äri ja paljud linnad kannatavad selle käes, et tänu nendele Airbnb-dele ei jaksa kohalikud inimesed enam elada vanalinnades. Ja teine asja on see, et nende Airbnb-dega kaasneb tohutu hulk ümberehitusi. Korterid ehitatakse väiksemateks ja sinna tehakse juurde tualette ja kõiki muid asju. Ja kui me mõtleme nagu selle peale, et meie vanalin on siiski nagu suures osas niisuguse keskaegse ehituskehandiga, et sellised niisuguseks korterite jagamine tillukesteks tubadeks ei ole muinsuskaitseliselt alati väga hea. Ja teine asi, mis puudutab kogukonda, on see, et väga paljud vanalinnased kaebavad, et nad on kaotanud kodutunde, sellepärast, et nende majas, need on üldse kõik kortermajad, mis meil vanalinnas on, et nad ei tea enam, kes käivad nende majas, uksed jätakse lahti, see müra ja sodi jätmine ja kõik see, et see on veel täiendav teema sinna juurde, aga just see, et sa ei tunne enam neid inimesi, kellega sa koos elad, et see on väga paljude jaoks probleem.
Vanalinn peab olema ka kohaliku jaoks mõnus paik, kus ta tahab elada, ütleb Riin Alatalu.
see kriis on näidanud, kuidas Eesti elanikud tasapisi nüüd sügisel, no suvel on muidugi eestlane sõidabki linnast ära maal, aga sügisel on vanalinn siiski jõudselt taastunud ja inimestel on hea meel, et nad jaksavad käia restoranides, sest need vabandust väga olidki liiga kallid kohalikule elanikule külastamiseks. Meil on väga hea meel, et meil on vanalinnas nii palju koole, sellepärast, et koolides käivad mitte ainult õpilased ja õpetajad, vaid ka vanemad ja vanavanemad ja tädid ja onud käivad eks, laste pärast vanalinnas, et meil on siin asja. Ja meil on õnneks veel ka vanalinnas päris palju ministeeriumi, ametiasutusi ja muid, mille pärast ka kohalik elanik läheb linna. Ja ma ise arvan, et see on üsna kahetsusväärne näide sellest, et Harju 11 majandusministeeriumi hoone müüdi maha ja sinna tuleb jälle üks hotell. Ja mis tähendab seda, et meil on jälle nagu mitu seda inimest kohaliku, kes vanalinna ei tule ja samas teispidi see meie tänane situatsioon näitab väga selgelt, et kui meil on vanalinn niivõrd ühe suunaliselt orienteeritud turismi peale, siis kui see pauk käib, siis see pauk on korralik, et ma arvan, et isegi need vanalinna restoranid, mis praegu kannatavad tühjuse käes, et kui seal oleks suvi otsa käinud ka majandusministeeriumi ametnikud lõunat söömas, siis ei oleks see situatsioon ju kordades parem olnud.
Mõeldakse ainulaadse arhitektuuriobjekti linnahalli restaureerimise peale ja paljud olukordade peale, mis meid tulevikus võivad ees oodata. Ja siis ütleb Riin Alatalu midagi, mis paljudele võib tunduda üllatav.
Muinsuskaitse ülesanne on olla ajast ees sellepärast, et meie peame esimestena märkama neid väärtusi, millest võib ilma jääda. Ja tegelikult kas või viimaste paarikümne aasta peale mõtelda, et ma arvan, et meil ei oleks kalamaja sellise kujul, nagu ta praegult on. Meil ei saaks inimesed aru stalinistliku arhitektuuri väärtusest, nii nagu on, kui või ka sest nõukogude modernismist ja postmodernismist, kui muinsuskaitse ei oleks hakanud seda teemat eest kõnelema. Sest see võtab päris kaua aega, et inimesed hakkaksid märkama neid väärtusi, mis on üsna hilisest ajast, et see on nii nagu kleidi mooditegagi, et vaatad oma kappi ja mõtled, et issand, kas ma tõesti käisin selle kleidiga ja siis vaatad ema klappi ja leiad, et oh jaa, kas ma võin seda kanda, et seal on iga asi võtab natuke nagu harjumust, et need mingil hetkel maha jäetud siis moed ja teemad uuesti nagu päevakorda tõsta. Ja noh, nii nagu nende ema kappidega, et tuleb käituda ennem, kui kaltsu saadetakse, et samamoodi on ka siis arhitektuuriga, et seda teadlikust tuleb tekitada ennem, kui me oleme asjadest ilma jäänud. Et võib-olla linnahall on niisugune väga lihtne näide selle koha pealt, kui palju meil oli vastumeelsust siis linnahalli säilitamise suhtes, et räägite sellest Lenini nimest, mida ta kandis ja alvast ehituskvaliteedist ja kõigest muust, aga ma usun, et nüüd nagu ikkagi enamik mõtlevaid inimesi on jõudnud ära tuudmisele, et tõesti on tegemist unikaalse objektiga, mis räägib nii arhitektuurist, tegelikult väga vastutustundlikust linnaplaneerimisest, et see, mis moodi Raine Karp seda kujundas, et ta ei varjuta vanalinna, et ta nagu ühtpidi flirdib nende vanade bastionitega, aga teistpidi ta tõesti on nagu nii madal, et ta ei varjuta linna, seda 80. aastal, kui merelt tuli ikka väga vähe külalisi meile.
Tallinna uues arengustrateegiast nähaksegi pealinna kui esmajärjekorras konverentside, motivatsioonireiside ja ürituste korraldamise sihtkohta. Kui ühe jaoks peitub lihtsuses võlu, siis teine ütleb, et mida rohkem, seda uhkem. Nii formuleerivad Shishi disainerid seda, kuidas võiksid kodus ja õues jõulud välja näha. Milline nende mõte aastaks 2020 on, seda esindab alates esimesest adventipäevast Niguliste kiriku jõulukuus. Ärge unustage, et Püha Nikolause surmapäeval 6. detsembril avatakse kõige pidulikum vaade suurele kappaltarile. Edasi viivad informatsiooni leiate Niguliste koduleheküljelt, kus saab ka registreeruda ekskursioonidele just avatud suurejoonelisele näitusele Kristjan Akkermannist. Võtke välja oma rahva rõivad ja tulge neid tuulutama. Kas kasukad ja seelikud või ainult kindad, kõik sobib, ütleb Anu Randma ja informatsiooni leiate lingilt folkart.com.
www.kuku-raadio.ee.
Et me ei oota mitte ainult täiskomplektidega, et kellel on tõesti kõik need ülerõivad olemas, et me ootame kõiki, kellel on mingisugune rahvarõiva ese oma rõivaste juurde panna, et on see siis seelik või sukad või kindad või näiteks kas vöö pärandvarana saadud, et tuulutame ikka kõiki rahvarõiva esemed, tuleme kokku näitama oma ilu teistele.
Enne, kui lähete väikeseid rookroone tegema, saate inspiratsiooni ammutada Ultima Thule galeriis ja vastada pärleid Eesti disainerite diskreetsest luksusest. Olde Hansas tasub aga proovida peakokk Emanuel Ville maitsvat ja kokkade olümpiale toetuvat loomingut. Paar sammu sealt edasi saab osaleda ka raeapteegi töötuvades. Sel aastal tasub jalutada vanalinnas ja nautida Viru tänava laulvaid aknaid. Kellaajad, mil loetakse ette muinasjutte ja lauldakse laule, leiab linkilt visittallinn.ee. Sest avastada on palju, palju uut, ka ümber Raekoja platsi, tornide väljakoni ja ka erinevate linnaosadeni välja. Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Saate juht Tea Karin soovib, tundke rõõmu alanud adventiajast, mida saadavad kontserdid Niguliste kirikus ja Raekojas ja võib-olla tuleb lumigi maha, sest päeval, kui me Kristiina Kirseliga vanalinnas jalutasime, oli päev, mil 12 aastat tagasi sadas maha 50 sentimeetrit lund.
Reisirada!